'n vreugdevolle goeiemôre aan iedereen en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en op Kaapse Kansel 729 AM. Ek hoop jy het 'n heerlike oggend sover en dat jy die res van die oggend tot net so voor 11 saam met my sal geniet op Vreugde Joy. Ja, ons het vandag ook 'n nuwe program wat ons vir julle gaan inset aan die einde van die program en dit is 'n lekker verrassing vir julle, so ek sal julle later 'n bietjie meer vertel van dit, maar ek wil graag vir ons begin deur te lees uit Micha 6 en dit vanaf vers 6. Waarmee sal ek Here tegemoet gaan? My neerbuig voor die verhewe God. Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal die Here genoe neem met 1000 ramme, met 10000 strome olyfolie? Moet ek my eersgeborene gee vir my oortreding? Die vrug van my liggaam vir my eie sonde. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Ek lees dit daar en dit is vers 8. Dit is Micha 6 vers 6 tot 8. Hierdie is geskryf voordat Jesus gekom het. Reeds toe was dit deel van God se plan dat sy seun vir jou sonde sal sterf. So hy verwag nie van jou om jou eersgebore te gee vir jou oortreding nie. Die vrug van jou liggaam vir jou eie sonde nie. Hy verwag nie van jou 10000 strome olyfolie of 1000 ramme of jaar oud kalvers of brandoffers nie. Hy verwag van jou om te doen wat reg is, om troue liefde te bewys aan die mense rondom jou en om nederig die pad saam met hom te loop. Dit was in my wonderlik geweest toe ek hierdie raak lees in my skoonpa se Bybel, om te lees dat God reeds toe al vir ons duidelik gesê het wat hy van ons verwag. Loop die pad saam met hom. Wanneer dinge moeilik raak, loop dit saam met hom. Wanneer dinge wonderlik is, loop dit saam met hom. Wanneer jy lekker lag, lag saam met hom. Wees seker dat jou pad reg is in geregtigheid. Doen wat reg is. Doen wat reg is rondom die mense rondom jou en die geleenthede rondom jou en die mense wat jy raakloop op straat, die mense wat jy raakloop in die winkels, by die skool, by die werk. Doen die regte ding. En as jy nie weet wat die regte ding is nie, vra die Here, Here, wat is die regte ding hier? Wat kan ek doen? Here, gee vir my onderskeiding, dat ek kan weet, hierdie is reg en hierdie is verkeerd. Here, dankie dat u vir my bewus maak van die dinge wat ek nie reg doen nie, sodat ek dit kan korrigeer. Dankie Here, dat u daar is vir my, vir hierdie keuses wat ek moet maak elke dag. En die Here gee vir jou dit, want die Heilige Gees is met jou, elke dag. Hy is nie net saam met jou in die oggend wanneer jy Bybelstudie doen of in die aand wanneer jy jou kop neerlê nie. Hy is die hele dag saam met jou. Hy is daar saam met jou wanneer jy moet besluit te neem, gaan ek oor hierdie rooi verkeerslig ry? Wat is die regte ding? En wanneer jy jou lewe skoei op die regte dinge, op klein goedertjies, dan raak dit makliker om die regte ding te doen in die groot goed. So daarom noem ek nou die so voorbeeld. Onthou, jy kan die besluit neem. God het vir jou daai vrye keuse gegee om die regte ding te kan doen. Daarom vra hy, wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys? Wees getrou aan die mense rondom jou, aan daai is wat lief is vir jou. en wees getrou in die liefde wat jy aan hulle bewys. En om nederig die pad saam met jou God te loop. Loop dat pad saam met die Here. Moet hom nie alleen los nie. Moet nie dink, dis makkeliker alleen nie, dis so moeilik om Here te dien nie. Nee. En die liedjie sê, dis so lekker om Here te dien. Hoep, hoep. Want het is. Hy maak dit makkeliker. En ek vind dit ook in my eie lewe, elke keer wanneer ek probeer om self iets op te los, sonder die Here se hulp, of sonder sy leiding, dan is dit nie so lekker nie. Maar die oomblik, wanneer ek vir die Here vra, Here, hier is 'n situasie, 'n uitdaging, iets waarmee ek worstel, kan U my asseblief help? Geef my helderheid van verstand, of onderskeiding, of Here, geef my net ondersteuning. En soms wil jy net by die Here se voete sit, en soms wil jy net 'n bietjie huil, en dis oké. Want die Here is lief vir jou, want hy het jou gemaak, net soos wat jy is, op hierdie huidige oomblik waar jy daar sit, is hy lief vir jou, want jy is sy kind. Maak nie saak wat daar gebeur het nie, jy hoef nie offerandes na hom toe te bring nie, jy moet net doen wat reg is. En soms is dit moeilik om te doen wat reg is, maar die Here sal jou help om dit te kan doen. Hy maak jou rustig, en hy gee jou kalmte, en hy geef jou daai vreugde in die oomblik wat jy besef, ek het dit gedoen. Mag God jou seën vandag op jou pad, mag hy jou vashou, mag hy jou inspireer om die regte ding te doen. Kom ons luister 'n bietjie na musiek, en daarna gaan ons heerlik kuier saam met ons gas van vanoggend, dis Anerine Riga, en ja, ons gaan gesels oor hoe strek ek myself uit na dit wat voorlê, daardie uitdagings wat op jou pad kom. Hoe gaan ek vorentoe deur groei en transformasie? Hierdie is die program Vreugde Joy. My naam is Bertel Rival. En ja, ons gaan heerlik kuier vanoggend saam met Anerine en Riga, en ons gaan 'n bietjie gesels oor daardie ding van hoe strek ek myself uit na voor? Hoe gaan ek vorentoe beweeg deur groei en transformasie? En Anerine het so lekker dinge wat sy vir ons gaan vertel. Maar eers, Anerine, ek wil by jou hoor, ek vra vir al my gaste, weet, hoe het jou verhouding met die Here begin? Toe jy besef het, wow, hierdie is 'n verhouding tussen my en hom.
Goeiemôre Bertha en die luisteraars, baie dankie dat ek hier sommer my storie met julle kan deel. Ek het in 'n gelowige huis groot geword. Die Here was altyd 'n tema in ons huis. Maar ek het op die ouderdom van 12 jaar, 9 April 1982, het ek op 'n paasfeeskamp deur die kerk die Here ontmoet. Dit was so radikaal dat ek het eintlik nie besef wat besig is om te gebeur nie. En ek was met hierdie ongelooflike vreugde gevul. En daar het ek gedink, ek
moet deur die Heilige Gees daarvan.
Absoluut.
Ek was net soos woohoo.
Ja, absoluut, en jy weet wanneer dan wil jy ons almal bekeer.
O ja.
Dan is jy op 'n rollercoaster om vir almal te vertel van die Here of hulle nou ontvanklik is daarvoor of nie. Daar's nie filters nie, jy wil. En ag, mettertyd het dit rustiger geraak. En my verhouding het ook maar deur seisoene gegaan met die Here, maar ek het nooit gedink die Here het my verlaat nie. Daar was tye wat ek miskien dalk 'n bietjie
'n seisdraadjie geneem het.
Ja, afdraaipaaie, bietjie winter beleef het.
Ooh, hy is so geduldig met ons, nê?
En maar die Here het my nooit gelos nie. Mm. Ek kan dit nou vir jou onomwonde sê vandag, deur alles en alle jare, deur alles waar ek gegaan het, miskien die seisoene wat ek beleef het, het die Here my nooit gelos nie. En ek kan vandag regtig sê dat daar 'n rustigheid in ons verhouding is. Trevor Hudson het onlangs by so 'n konferensie waar ek was, gepraat oor die friendship wat jy met die Here het. En daai fellowship, en ek beleef dit eintlik so, dat my beeld van die Here toe ek 12 jaar oud was, totaal en al verander het na waar ek nou as 'n vriend sê, natuurlik met die achting en die respek wat mens vir ons drie enige God moet hê.
Ja.
Maar ek is nie meer bang nie, en hy is nie meer hierdie vreselike vrees aan jaande God wat ons van geleer het in die kerk en op school daai tyd nie. Hy is 'n liefdevolle God wat eintlik so toeganklik is, enige tyd, in die kar, by die huis, in die winkels.
Ek dink, jy weet, ons het nogal baie van ons het groot geword met daai gedagte van, weet, die Here sit in die hemel, op 'n troon, en hy kyk, hy hou jou dop.
Ja.
Maar wat ons nie besef het nie, is, ja, hy sit op die troon, hy kyk, hy hou jou dop.
Ja.
Maar op 'n sagte manier.
Ja.
Op een, want hy hou jou dop, want hy kyk na jou deur Jesus.
Ja.
Ek sê altyd vir my kinders, soos Jesus is daar rose-colored glasses.
Ja.
En omdat ons sonde skoon gewas is, kyk God na ons deur hom. En dit is wat my wonderlik is. En om daai besefwording te kom.
Ja.
Om te besef dat daar's 'n ongelooflike liefde van God af na ons kant toe. En baie keer dink ons nie so nie. Ons dink daar's net oordeel en daar's net daar's straf en daar's kwaai dinge wat gebeur. En dit is nie hoe God wil hê ons moet hom sien nie.
Mm.
Ek dink hy wil hê ons moet verstaan dat hy so lief is vir ons dat hy sy seun gestuur het om vir ons sondes te sterf.
Absoluut, ja.
En wanneer ons daai net kan vang, dan is dit wonderlik. Maar soos ons toe ons klein was, het, ja, jy word groot met daai ding van, okay. Okay.
Ja, daar's reëls en regulasies.
Ja, kom 'n weerligstraal nou. En jy weet, ja. So ons reëls en regulasies en dinge en wat mens dan mee sukkel is, okay, goed, maar as God dan so vergewend is teenoor ons, as Jesus reeds gesterf het vir al my sondes, wat inspireer my dan om nie van die pad af te lees nie, en om nie sonde te pleeg nie.
Uh-huh.
Daai is wat mense die hele tyd moet ook. En dan sê ek vir my kinders, want uit dankbaarheid vir wat hy gedoen het.
Absoluut.
Wil jy graag die regte ding doen? Wil jy graag dit wat jy ontvang uitdeel aan al die mense rondom jou, aan almal wat jy kan bereik? Ja, maar excuse, ek het jou nou diep in die rede geval met jou wonderlike, met jou getuienis. Die vloer is jou nou.
Ek hoor 100% wat jy sê, alles resoneer so met my, dat daai beeld van die liefdevolle vader wat jy nou net geskets het, ook vir my so is. Daar was 'n tyd wat ek werk gesoek het, en ek seker my ma luister nou, wat ek regtig waar my versigtinge voor die Here gesit het, en ek is eintlik 'n professionele gekwalifiseerde kommunikasiespesialis. Ja, en so my in daai lyn van werk het ek gesukkel om regtig weer, ek het eintlik gedink die beste plek om te wees is om terug te gaan na die korporatiewe sektor toe. Ons dogter is nou op universiteit, sy is nou klaar met skool, sy het minder van my nodig.
Empty nest.
Ja, totaal en al. En en dan baie daar, dan dink ek, ek is besig om almal te help om werk te soek, want daar het soveel geleenthede altyd oor my pad gekom vir een of ander rede. Excuse, toch het my netwerk altyd mense werksgeleenthede gehad, en dan het ek het aangestuur en mense het opgevolg en so, maar vir my nooit. En dan was daar tye wat ek vir die Here gesê het, maar hoekom nie vir my nie? En ek stap elke dag, en dan wanneer ek stap is ek nou in gesprek met die Here. Maar gedurende daai tyd wat ek nou so geworstel het met hierdie versigtiging van werk, sou ek byvoorbeeld wegspring by die huis wanneer ek stap, en dan besluit ek, ek's nou klaar met die Here. Hierdie is nou dit. Ek het nou, ek sukkel, ek sien nie uitkoms nie, ek weet daar's beloftes vir my, maar dit gebeur nie, die deure gaan nie oop nie, so ek's nou klaar met dit. En dan vind ek myself half pad deur my staproete, dat ek alweer in gesprek is met die Here. Dat, en dan besef ek net, hy is so deel van my mens wees. Ek kan hom nie losmaak van wie ek is nie. Ek kan amper sê, hy is so geïntegreer in my DNA. Jy weet?
Wat was vir jou daai draaipunt, hoe jy tot daar gekom het? Om van ons het 'n paar sytakkies hier en daar en so aan, en ons is lief vir die Here, maar ons ken hom nog nie so goed nie, ons bring hom nie in elke dag se lewe. Maar wat was vir jou daai draaipunt om daai verhouding te begin bou met die Here?
Ek dink ons twee goed, jy het net nou gepraat van toe jy jou teks gelees het in Micha, het jy gesê dat jy nooit alleen nie, die Here is saam met jou, maak nie saak waar jy is nie. Ek dink daai besef het al hoe sterker vir my geword, soos wat ek miskien my geloofsreis met die Here stap, my pad stap met die Here. En ek dink 'n ander gewaarwording wat ek glo ook deel van die draaipunt in my lewe was om te vertoef in die Here se woord. Nie dagstukkies van of goeie idees van ander mense, kommersiële klein versietjies nie, maar om letterlik by die Here se woord te gaan stil word en hom eerstehands te leer ken deur sy woord. Ek dink dit is wat die draaipunt vir my gebring het.
Mag ek jou vra, waar het jy begin? Dit is my altyd al van, waar begin ek?
Ten opzichte van om tyd of...
Nee, die van die, met die Bybel.
Ja, weet jy, ek dink die gees lei my baie keer. Ek het nie noodwendig van by Genesis begin en openbaring nie. Ek dink soos wat die teks op my pad kom, dat is al baie keer as jylle byvoorbeeld op Radio Kansel een spesifieke teks het, soos het jy nou vanoggend Micha 6 gelees het, dan sal ek miskien bykie journey met die teksverse. Partykeer is het elke dag een nieuwe stukkie, en soms is het, kan ek vir 'n week lang vertoef in die Here se woord op een hoofstuk van die Bybel. En dan breek daar elke dag iets niets deur vir my. En ek moet vir jou sê dat jy kan die tekst vandag lees, en ek kan vir jou betekenis hê op 'n spesifieke manier, en dan oor 'n jaar kan ons weer daai teks lees, en dan besef ons, sjoe, maar ek het nooit hierdie gesien wat die Here vir ons beloof nie.
Amen, en dis hoekom dit die lewende woord is.
Absoluut.
Dis lewendig, spesifiek vir jou, want die Here, die Gees werk saam met die Bybel met jou.
Absoluut, ja. En dis daai ding, jy weet die 5 solas, sola scriptura is regtig die woord alleen. Nie enig iets anders nie, as jy, soos jy gesê het, as jy 'n uitdaging het, dan gaan jy eerste na die Here toe. Moenie eerste ander mense se opinies vra nie. Vertoef 'n bietjie by hom. Jy weet, praat met hom. Hê daai fellowship en daai vriendskap met hom. Ry jy in die kar om jou kinders te gaan haal by die skool, kan jy gerus in gesprek met die Here tree.
En ek kort dingetjie is weet, partykeers is jy in die situasie, want jy, ek hoor luisteraar, jy sê, Bertha, partykeers, ek het nie altyd tyd nie, want ek is in die situasie, en dan hoef jy nie 'n lang gesprek met die Here te hê nie, gaan net, Here, onderskeiding, Here, help my hierso, Here, genade, barmhartigheid, Here, vrede, Here, geef my, help my net hier, en of wat soos Joyce Meyer al te sê, God help me.
Ja, absoluut.
Help my net. En dit is, as jy daai verhouding met die Here bou, van, dan gaan jy weet wat om te doen, want die Gees is in jou.
Ja.
En dit is, tjoe, want as mens uitdagings ervaar, dan is daar nie altyd tyd om net gou te stop en rustig daaroor te besin en saam met die Here tyd daaroor te spandeer nie. Jy moet vinnig 'n besluit maak.
Ja.
Maar dit is daar.
Ja.
Hy is daar vir jou in daai oomblikke ook.
Ja.
En soms vergeet jy in daai oomblik dat jy kan met hom praat. Maar in daai oomblik is hy steeds met jou.
Ja, absoluut.
Ja.
Weet jy, dit laat my dink aan 'n preek wat een van ons predikante gehad het. Ek is in Constantia Kruin NG Kerkie, daar in Roodepoort. En hy het eintlik die metafoor gebruik van 'n gordyn. Die Heilige Gees is soos 'n gordyntjie. Dis nie daar ver, jy kan hom nie sien of in die vorm van 'n duif of iets nie. Hy is hier by jou. Jy moet letterlik net daai fyn gordyntjie wegskuif om jouself, hoe kan ek sê, bloot te stel en ook 'n bewuswording van die Heilige Gees te hê. So, dis nie so moeilik soos wat ons dink nie. Dis nie so gecompliseerd nie. Dis regtig net 'n kwessie van onderskeiding, om te kan, jy weet, rustig te raak en te sê, Here, ek wil graag die stem hoor.
Ja, en ek dink wat gebeur is dat omdat ons voel as iemand ons liefde wil, jy moet hulle werk daarvoor.
Ja.
Nee, as iemand my opinie wil verander, moet hulle werk daarvoor. As iemand jy wil hê mense moet werk daarvoor, want jy werk daarvoor vir hulle. So dit is 'n moeilike konsep dat God net daar is.
Ja, niks is uit, jy hoef dit nie te verdien nie.
Ja, jy hoef nie die leertjies te klim om bo te kom nie, jy hoef nie
brandoffers te bring nie.
Brandoffers te bring nie. En gordyne hoef nie jy nie weg te skuif, weet, swaar, dik bekleedsels wat voor die tempels kleed wat daar gehang het, wat geskeer het. Jy hoef nie daai te doen nie.
Ja.
You just go and be.
Ja. Ja.
En dan is het ook, ek val jou nou nie. Yeah. Maar het is ook, waar jy is, maak nie saak nie.
Mm.
Waar jy huidiglik is, is net so goed soos waar jy vanavond gaan wees, of waar jy vanmiddag 3:00 gaan wees, of waar jy morgenochtend 6:00 gaan wees. Maak nie saak waar die plek is nie. As jy voel, ek dink ek wil myself 'n bietjie afsonder, ek wil weer 'n bietjie weet, ek wil regtig sulke tyd saam met die Here spandeer, doen dit.
Mm.
Maar as jy in jou kar ry, en ek het letterlik op Pietina toe, het ek gery en die karre was woes en wild vanoggend. Jog, hulle het voor my ingedraai en agterom en so, en ek ry 'n klein ou karretjie. En dan kan ek so half bitter raak, want hierdie groot karre is nou besig om my te boelie. En toe sê ek, Here, daar so ry ek, en ek raak so, kwaad. En ek sê, Here, nee, ek wil nie kwaad word nie.
Mm.
Ek wil nie hee dat dit 'n invloed het op die rest van my dag nie.
Absoluut.
Here, help my om dit te laat gaan.
Ja.
Alles haastig.
Ja.
Hulle het harder gewerk vir groter karre. Here, dit is, daar's, wie is ek nou om aan sulke simpelheid vas te klou?
Absoluut.
En die Here laat jou net gaan. En hy het my dadelik rustig gemaak.
Mm.
En ja, toe kom Retief Burger se liedjie op. Nou kan ek jou onthou wat hierdie een, dit was nie, oh nee, hemel. Ek sal nou vir julle loer en vir julle laat weet. Maar toe kom dadelik en dit is net, dat sy. En ek soos eintlik vieserig nog so half. Ek begin luister, ek soos, wil ek. En toe, nou sê ek, ja, dan bring het jou net weer na die vreugde van die wêreld in. En rustig. En,
ja.
En dan word jy die persoon op die pad wat gaan sê, dis okay, kom voor my in.
Ja.
Jou, ek is ook kastig, ek moet ook op 'n sekere tyd by 'n plek wees. Maar dis okay.
Ja.
Weet, het gaan nie verskil soveel maak aan my eindbestemmingse tydperk nie. En dit is waar jy daadwerklik in elke oomblik van die dag vir die Here inbring.
Absoluut. Jy het net nou, toe jy gelees het uit Micha 6, het ek gedink aan daai ding, die konsep van om die Here se genade aan te gee. En dis nou letterlik wat jy vertel, hoe jy vir die persoon wat jou miskien bietjie bedreig op die pad sê, weet jy wat, ek gun jou, gaan jy maar eerste. Dit klink nou makliker gesê as gedaan. Dis nou totale ander storie as jy nou in daai kar sit. Maar ons oefen dit mos.
Ja.
Ons probeer nie om die Here te dien of ons probeer nie om sy genade aan te gee nie. Ons oefen dit in. So vandag het ek miskien nie noodwendig bereik wat ek gedink het ek moet bereik ten opsigte van om ander mense spasie te gee nie, maar môre gaan ek weer oefen.
Ja.
En dit maak my nogal nederig om te dink dat ons hoef nie volmaak te wees nie. Met ons tekortkominge het die Here ons net so lief.
Mm.
Jy weet. En ons hoef nie noodwendig elke dag alles reg te doen nie. Ons soek die Here se leiding, soos wat jy nou gelees het in Micha 6, om te doen wat reg is.
Mm.
Maar baie keer is ons konteks, wanneer ons besluit te neem in die konteks waarin ons bevind, dink ons dis reg. So dis maar hoe ons funksioneer. Ons is net mense, feilbare mense wat uit genade leef.
En ek dink wanneer mens daai penny laat drop, wanneer mens daai net daai verstaan kry, soos wat jy gekry het in later jare, op 12, maar in later jare weer, daai absolute intieme verhouding wat jy begin stap het met die Here. Dit, en vir my was het ook met my, toe my pa oorlede is, ek 10 of 12 jaar terug, wat dit vir my net beteken het, is net daar, jy die penny drop en jy besef, wow, God is for you, not against you. God is good all the time. All the time God is good. En ek dink dit is iets wat regtig kan deel word van jou daaglikse mantras.
Absoluut, ja.
Ek weet, ek moet nie eintlik praat oor seker, maar wanneer jy nou staan in die spieël en jy sê vir jouself, ek is goed genoeg, dit en dat en dit en dat, en dan sê jy net, en ek is deur alles in staat, deur God wat my krag gee.
Absoluut, ja.
Die Here gee vir ons alles, en ons het net al gepraat oor die Bybel, wat vir jou spesifiek woord gee, dis ook om die lewende woord is.
Ja.
Maar, Annerien, ons is eintlik hier vanoggend om te gesels oor oor die uitstrewe na voor, om daai groei en transformasie in jou geloofsreis te kan neerlê en te kan begin. En julle het 'n oulike kursus nou gedoen onlangs, en dit, ek dink, vertel my 'n bietjie meer van daai kursus.
Ja, so by die gemeente waar ek betrokke is, het Gys van Skoor betrokke geraak met sy sentrum vir geloofsvorming. Hulle is gebaseer in Greyton, maar hulle werk reg oor die land. Ek dink dit het aanvanklik begin met leraars. Hy het met predikante pad gestap van met geloofsreis. Dis waar dit begin het, hy self 'n predikant. En hy het 'n woestyntyd in sy eie lewe beleef van wie Jesus werklik is. En in die woestyntyd het hy begin om die Jesus te ontdek wat hulle hom nooit van vertel het nie. En dit is nou waar die Sentrum vir Geloofsvorming toe nou begin het. En so het dit toe nou gebeur dat by ons gemeente ons die geleentheid, enkele van ons die geleentheid kon kry om op hierdie geloofsreis te gaan saam met Gys van Skoor. En ek dink daar is die saadjie geplant van hoe lyk my verhouding met die Here? Maar hy het 'n transformasiemodel ontwerp, en die twee kernpunte van hierdie transformasiemodel is in 'n spiraal. So hy het dit gaan oor die een deel, bo deel van die spiraal is godskennis, en die ander deel van die spiraal is selfkennis. Godskennis het ons. Jy weet, of althans ons dink so, dit is ook maar 'n proses, soos ons sê, jy oefen om die Here te dien, jy oefen om tyd by sy woord te spandeer en so, maar selfkennis skiet baie keer te kort. Ken ons onsself werklik? Want baie keer is daar miskien pyn en seer of uitdagings in ons persoonlike lewe wat in ons pad staan om 'n sinvolle verhouding met die Here te hê. En dan is dit nodig vir ons om 'n bietjie te gaan stilstaan en bietjie te gaan delf in wie is ek in Christus. En ek dink dis daar wat, dit was die katalysator, dink ek, van my hele geloofsreis op 'n ander vlak.
En wat het die kursus behels? Was dit 'n dag? Was dit?
So ons het elke 12 weke het ons vir 'n naweek online. Ons het eers aanvanklik begin om fisies te ontmoet, en toe het dit later aanlyn geskuif.
Want ons het dan elke 12 weke.
Ja, dit was in segmente van, ek dink, elke 12 weke.
En dan ontmoet julle vir so 3 ure.
Ja, so ons sal op 'n Vrydag aand 'n paar ure ontmoet, en dan Saterdag is dit harde werk, maar wonderlike werk. Jy voel net, jy kan nie genoeg kry nie. Daar's 'n break byvoorbeeld waar ons middagete nou kan gaan nuttig, en dan maal jou kop met hierdie gewaarwordinge wat jy in hierdie gesprekke gehad het. So, en dis so reëel. Ek dink die geloofsreis het dit vir my eintlik oopgemaak. Ons is net mense wat 'n versigtiging het om 'n pad met die Here te stap, om daai lewe in oorvloed te lewe wat Johannes 10 vers 10 van praat. Maar hoe lyk die lewe van oorvloed? En ek dink as 'n mens hierdeur werk, as jy bietjie met daai selfkennis journey, dan kom jy op nuwe ontdekkings van jouself uit. Ek dink ook hoe jou verhouding met ander mense lyk, word aan jou geopenbaar. Miskien is dit nodig dat jy bietjie daaraan skaaf of daaraan werk, of iemand gaan sien wanneer jy dalk sukkel met verhoudings. En die wonderlike ding is, die geloofsreis is 'n aaneenlopende proses. Dit begin nie en stop nie. Miskien het ons nou nie meer, is ons nou nie meer op daai kursus nie, of daai geloofsreis nie, want dit kan ook tog nou nie, jy weet, jy kan nou nie vir ewig op hierdie kursus gaan nie, maar,
ja,
maar die groei gaan voort, die metamorfose gaan voort.
Dis soos 'n saadjie wat geplant is, wat aanhou groei.
Ja.
Dit is nie, ja. Ek dink dit is wat so wonderlik is, is wanneer jy begin met daai delf, 'n bietjie dieper.
Ja.
Weet, as jy nou vir Estie Geldenhuis kan juxtaposisie, betel vir 'n bietjie dieper in jou geloof in. En gaan 'n bietjie dieper in daai verhouding met die Here.
Ja.
En vir jou het dit, wat was die uitwerking op die res van jou lewe, nadat jy hierdie verhouding so bietjie ontgin het?
Ek dink tot 'n rustigheid by my pos gevat. Ek het dikwels gepraat van die opstandigheid, jy weet, of ek het dit dikwels ervaar, dat daar so 'n bietjie van 'n opstandigheid is, en ek sê nie, dit gebeur glad nie meer nie, maar ek het berusting gevind in die feit dat die Here totaal en al in beheer is en dat ek hom met alles kan vertrou. En dat ek die vermoë en die geleentheid het om aan te hou groei. Daai groei, ek dink die feit dat ons nooit hoef te stagneer nie, maar dat ons kan altyd vorentoe gaan en nuwe dinge van die Here ontdek, nuwe dinge van onsself ontdek, nuwe dinge van die lewe ontdek, dit maak my opgewonde. Want is so makkelijk om in ons probleemdeerdrenkte verhale vast te kyk.
Ek sê, ek laag nou vir myself, want ek sit nou dit en dink, maar gaan ons nooit klaar kry nie? Partykies wil mense klaar wees,
ja,
maar jy maak seisoene klaar.
Ja.
So ja, jy gaan die einde van 'n seisoen bereik, en dan gaan jy weer begin met 'n nuwe seisoen, en dis eintlik lekker om 'n nuwe ding te doen weer, om weer 'n nuwe seisoen aan te pak, en dan daai seisoen af te sluit, en dan die volgende seisoen. Maar ja, dit is 'n voortdurende proses.
Ja, absoluut.
Daar is geen einde aan God se liefde nie, en daar is geen einde daaraan om dit te ondersoek nie.
Ja, ja. En jy weet, ek vergelyk het baie keer met bome. Bome is ook nou een van my ander passies. Daai metafoor van hoe die boom deur 'n seisoen gaan. Miskien is daai koraalboom nou baie droog, en dit lyk asof hy nou sy laaste dae gehad het, want is nou winter en is droog en is koud, soos in Gauteng nou, wat ons eers in die somer reën kry. En dan een oggend staan hy op en hy sien, sjoe, daai koraalboom het 'n bloedrooi blom uitgestoot. En dan maak het jou weer opgevonde, want dit is hoop.
Ja.
Jy weet, daai seisoen van droogte, koue is nou verby, dis nou weer tyd vir 'n nuwe seisoen, dis nou lente.
Ja, en dan word hy mooi rooi blomme vervang met prachtige groen blare.
Absoluut, ja.
Ja,
ja.
Ja, dit is, lente is absoluut my gunsteling seisoen. En ek hou die bome wat ek ken in die area dop.
Ja.
So ek is baie lief daarvoor om te kyk, okay, goed, hierdie oukie, ja, sy blare het 'n bietjie te vroeg gekom, hy moet nou eers blom eers. Weet jy,
ja.
Jy hou dit dop, want dit gee mens hoop.
Ja, en jy, die Here herinner jou aan hoe kosbaar hy jou vind, dat hy vir jou hierdie mooi geskep het. Ek het 'n stukkie gelees van 'n dokter wat glad nie in die Here geglo het nie, tot hy gesien het hoe merkwaardig bome is, en dat naast die mens die deel van die skepping wat die meeste genoem word in die Bybel eintlik bome is, wat aangehaal is.
Regtig.
So die metafoor van bome wat waar's, ek dink is Psalm 96, ek kan nou nie presies onthou wat dit teks is nie, laat ek net gou kyk hierso. Psalm 96 word bome opgeroep om hulle te verheug oor die koms van die Here. Is dit nie ongelooflik nie?
Dit is.
En dan Esegiel 17 wat sê dat bome in die veld sal weet dat hy die Here is, dan dink ek, sjoe, die Here het 'n ongelooflike sin vir humor. Jy kan dink jy is in die vlaktes, maar kyk, as jy na die bome begin kyk, dan sien jy eintlik sy skepping raak, want die bome gaan deur al hierdie seisoene net om weer blare uit te stoot, jy weet, blomme uit te stoot, skadu te bring,
en dan net om weer blare te verloor, en dan weer in die winterseisoene te gaan. Dit is 'n siklus wat net wonderlik beweeg.
Ja, ja.
En ek dink dit is die ding is waarop ons vas moet hou, is dat daar beweging is.
Ja.
Dat ons onsself nie begin vasvang in 'n oomblik nie.
Ja.
Ons gaan gou breek vir 'n bietjie musiek, en daarna gaan ons terugkom, dan gaan ons bietjie meer daar gesels. Maar ek wil graag daarop fokus, op daardie ding van as jy jouself in jou verlede vasvang, maar dit is toch goed om uit jou verlede te leer, nee.
Ja.
So, Maar hoe leer jy uit jou verlede sonder om daarin vas te val? Kom ons gaan nou daaroor gesels. Onthou as jy luister op Facebook of op YouTube, ons kan ongelukkig nie die musiek vir jou speel nie. Ons gaan nou weer terug wees, so staan net by, ons gaan vir jou nou weer terug wees. Ek dink ons kan vir jou dan advertensie speel, maar wat ek wil graag doen is, net voordat ons breek, en ek wil vir ons gou lees, vir julle vertel van ons nuusbrief. Het jy dit al gelees? Sien waarmee ons besig is die afgelope jaar en lees oor wat voorlê. As jy nog nie ons nuusbrief ontvang het nie, besoek gerus ons webwerf by radiokansel.co.za en gaan klik daarso op 'n dingetjie om jou nuusbrief te kry of SMS die woord nuus NWS na 37871 37871, en ons stuur dit vir jou. Dan kan jy 'n bietjie uitvind wat vang radiokansel aan. Hoe werk ons en wat het ons al hierdie jaar gedoen en wat lief van ons voor in hierdie jaar. Hierdie is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroy. Ek hoop jy kuier heerlik saam met ons vanoggend. Ons het sopas geluister na Margit van Loo wat gesing het Gloria Deo, en ons het lekker 'n paar van die advertensies ook vir jou 'n bietjie ingewerk daarso, sodat ons dan kan weet wat in die wêreld aangaan. Ons gesels vanoggend met Anerin Riga en ons gesels oor daardie strek jou uit na voor en groei en transformeer en gaan vorentoe. Maar baie keer vind ek dat mens, wanneer jy terugkyk op jou lewe, kan jy baie maklik vasgevang raak daarin. En dit hoef nie 'n slegte lewe te wees nie, waarin jy terugkyk nie. Jy kan kyk na 'n goeie lewe, maar jy gaan, en dan raak die verlange groot. As ek maar net daar gebly het, as ek maar net weer daai kan hê. En dan raak jy soos Lot se vrou, wat teruggekyk het na die, weet, sy teruggekyk en sy het, sy het 'n soutpilaar geword. Sy kon nie vorentoe beweeg nie.
Ja.
Want jy hou aan om terug te kyk. Nou, ek weet, ons het nou gepraat oor die geloofsreis en om daar te begin. En ek weet ook, jy is betrokke by narratiewe terapie. Nou wil ek wonder, by narratiewe terapie, put jy eintlik uit jou verlede krag, uit dit wat jy reeds vermag het, put jy dan krag om vorentoe te kan gaan. Maar wat gebeur as jy te lank talm om die punte wat jou krag gee?
Bertha, daar is nie eintlik 'n eenvoudige antwoord nie. Ek moet bieg. Dit is 'n proses. In my eie lewe, dink ek, kan ek miskien vertel, toe ons dogter na universiteit toe is, het ek besluit, nou gaan ek hierdie narratiewe terapie kursus doen, wat deur Coram Deo aangebied word. Maar ek het glad nie geweet waarvoor ek my
inlaat nie.
Dit was 'n totale nuwe wêreld. En narratiewe terapie, wat op pastorale beginsels geskoei is, het regtig vir my die wêreld laat kom sien met ander oë. En ek dink ook my eie lewe. My ouers is geskei toe ek baie klein was. En so het my pad met my pa nie noodwendig verloop altyd soos wat ek gehoop het dit sou wees nie. My pa is nou op die 10de Mei is my pa oorlede. En ek dink ek kan met vrymoedigheid sê dat ek heling gevind het in daai verhouding met my pa. Deur narratiewe terapie moes ek 'n paar goedjies gaan vierkantig in die oë kyk. Ek was eintlik genoodsaak deur die kursus. Nie dat dit die doel van die kursus was nie. Die doel van die kursus was om myself te verryk. Maar uiteindelik het ek op soveel meer maniere verryking ervaar en jy weet, vervulling ervaar. So die gewaarwordinge wat ek ten opsigte van hierdie kursus in my eie lewe beleef het, dink ek was 'n goeie wegspringplek vir my persoonlik. En ek dink,
ja, ek dink dit is wat nou vir interessant is, dit sê, ek het nie geweet waarvan ek myself inlaat nie. En ek wou dadelik gevra het, ek maar, is dit goed of sleg? Is dit goed om so in jouself te kan indelf? En jy doen eintlik die kursus om 'n terapeut te word, om ander mense te kan help, en nou leer jy meer van jouself. En dit is wat ons net gepraat het vandag, die spiraal van God, en jy moet self, van God ken, en jy moet jouself ook ken.
Ja, dit sluit wonderlik daarby aan. Ek dink die feit dat hierdie geloofsreis en die narratiewe terapie kursus so gelyklopend was, was eintlik die beste. Die Here weet altyd beter, maar ja, so daai selfkennis het my regtig ongelooflik baie gehelp in my verhouding met die Here. En die feit dat daar nuwe uitkomste is deur narratiewe terapie. My verhaal hoef nie noodwendig 'n probleem deurdrenkte verhaal te wees met my pa byvoorbeeld nie. Dis presies daai van kom ons vat 'n stapie weg en ons kyk na hierdie verhouding met ander oë, buite die ons staan buite die probleem en ons kyk na die probleem en dan begin ons dit oopbreek en ons vind nuwe uitkomste, sparkling moments. Ja. Van wat soos, was mooi?
Soos die mooi oomblikke, die oomblikke wat hy wel jou nie teleurgestel het nie.
Ja. Daai kosbaarheid, daai goedjies sien jy nou weer raak. En dan kan jy vergewe. Ek dink vergewensgesindheid is waarskynlik een van die grootste hoe kan ek sê, genesingsfaktore, gawes, ja.
Wat ons ontvang,
ja. Ek dink as jy begin vergewe, en ek, hierdie kursus het my regtig gehelp om met 'n vergewensgesindheid te kyk na die uitdagings wat ek in my lewe gehad het. En 'n mens hoef nie vasgeloop te wees nie. 'N mens hoef nie jou heeltyd teen 'n muur vas te staar nie. Ek dink as jy besef, jy voel vasgeloop, dan moet jy moet daadwerklik dan sê, weet jy wat, ek gaan iemand moet gaan sien. Of ek gaan begin by my predikant, of ek gaan begin met 'n goeie vriend, of 'n familielid. En daai eerste stap, wat jy neem om te sê, ek soek antwoorde, ek soek genesing, ek soek 'n alternatief vir hierdie probleemverhaal waarin ek my bevind, daai is die eerste stap.
Ja, maar okay, so, of dit, of jy kan die kursus gaan doen.
Of jy kan die kursus doen.
Want dit is ook, dit is my, soms is dit nie maklik om te gaan na 'n terapeut of met iemand anders nie, maar hier kry jy die nodige inligting en kennis op 'n weeklikse basis, om jou in 'n 2 jaar kursus, om jou te help, om stikkie vir stikkie, happie vir happie dit oop te maak. En dit is nie derms uitreig nie.
Yeah.
Dit is net so van, dis interessant, ek wonder as ek dit gaan doen, of dit vir my 'n ander uitkoms gaan bring.
Yeah.
Ek wonder as ek hierdie sou toepas op my lewe, wat die uitkoms sal wees.
Yeah.
En dit is, ek dink, een goeie plek om te wees, en dan, as jy klaar is, dan kan jy iemand anders help om myselfde journey te loop.
Ja.
Dan kan jy die persoon wees wat hulle vertrou, na wie hulle kom. En wat jy dan sê, goed, kom ons kyk.
Ja.
Wat is die uitdagings? Wat is daar die probleem wat jou vashou aan jou verlede?
Mm.
En ek dink dit is waarop ek wil neerkom, is dat jy kan terugkyk op jou verlede. Jy kan jou uitkomste wat uit jou situasies gebeur het, uit die uitdagings wat in jou lewe gebeur het, die uitkomste kan jy op 'n ander manier sien.
Ja.
Jy kan gaan kyk met hindsight, wat die Engels sê, is maar altyd so 'n mooi woord. As jy weet wat die Afrikaanse woord, stuur dit asseblief vir my. Maar jy kan terugkyk en jy kan sê, goed, as dit nie gebeur het nie, het ek nie nou hier gewees.
Absoluut, ja.
So, dit is eintlik 'n goeie ding.
Ja.
So, om dit dan uit te lig en te sê, goed, maar wat as jy 'n situasie kry wat jy gaan, wel, as dit nie gebeur het nie, dan het ek nie nou hier gesit nie.
Ja, wat jy miskien 'n bietjie mismoedig voel.
Hmm.
Ek dink die belangrikste ding wat narratiewe terapie vir 'n mens leer, is dat jy word nie geïdentifiseer deur jou probleem nie.
Hmm.
Die mens wat jy is, is die mens wat jy is. Die probleem is die probleem. En die twee is nie een nie. Jy word nie gedefinieer deur daai probleem nie. Jou identiteit lê nie in die probleem nie. As 'n mens eers daai besef het, dan dink ek het jy al klaar 'n stappietjie vorentoe geneem.
En wat so wonderlik is daarvan, en dan sê jy, maar wat is my identiteit? God het jou identiteit.
Ja, ja.
Jou identiteit het hy vir jou gegee.
Ja.
En ek sê dit so baie vir my kinders, is dat wat ander mense van jou dink, is hulle probleem.
Ja.
Nee?
So waar, ja.
Want jy hoef nie te vat wat hulle oor jou uitspreek nie.
Ja.
Jy hoef nie, as dit neerhalende woorde is, hoef jy nie te vat wat hulle oor jou uitspreek nie. As dit vermanende woorde is, dan kan jy bestek neem en sê, goed, maar dit maak jou nie. Dit maak, met ander woord, hulle spreek dan die probleem wat jy nou net in jou op daai stadium het, spreek hulle die probleem aan. Ja. Hulle spreek nie vir jou as mens.
Ja.
Want dit is wat God gemaak het.
Ja.
Die probleme is iets wat bykom en wat kan wegval.
Ja.
Nee?
Ja. Dit is so. Dit is inderdaad. Ek dink, ons moet ook onthou dat ons maak keuses in die lewe. So probleme val nie noodwendig altyd net in ons lewenspad nie. Dis keuses wat ons dikwels maak. Miskien het jy in die tyd wat jy die keuses gemaak het, in die konteks waarin jy jou bevind het, daai spesifieke keuse gemaak wat toe nooit goed afgeloop het nie. Dit het dalk toe nou nie verloop soos wat jy gedink het nie. Maar dis die wonder van narratiewe terapie, dat jy kan nuwe verhale skryf vir jou lewe, weg van die probleemkeuses wat jy dalk gemaak het, en 'n nuwe lewensverhaal skryf, 'n nuwe storie skryf oor jou lewe.
Die silwer randjie om die donker wolk raak te kan sien.
Ja.
En dis ek goed, wel ek van daai silwer randjie saam met my.
Ja.
En ek vat die les wat ek geleer het uit daai situasie,
ja,
of
ja,
uit daai uitdaging,
ja,
en ek vat dit saam met my.
Ja, ja. Ek kan byvoorbeeld net vir jou vertel, ek sien nou kliënte, ek het nou klaar gestudeer, so ek het die derde jaar, is die 2 jaar teorie, dan die derde jaar is die supervisie jaar, wat jy nou kliënte moet sien, en dan het jy nou 'n transkripsie wat jy aan jou docent of jou supervisor moet voorlê, en so leer 'n mens. Ek het toe vir 'n jaar het ek by 'n aftreeoord daar in die Wesrand gewerk, en dit was 'n ongelooflike leerkurwe vir my gewees. Ek mis eintlik nog van daai kliënte wat ek gesien het daar. Maar byvoorbeeld, iemand sal na jou toe kom en sê, ag, ek is so depressief, ek weet nie hoe om hier uit te kom nie. Dit is dikwels hoekom mense by jou uitkom. Jy weet, ek het nou alle moed verloor, ek sien nie meer kans vir die lewe nie.
Maak sin.
En dan kan jy begin met 'n proses van, hoe lyk hierdie depressie? Hoe klink sy stem? Met ander woorde, hoe oorrompel hy jou? Wanneer raak jy bewus van hom? Wat is die effek wat hierdie probleem op jou lewe het? Wat steel jou energie? Het laat jou sleg slaap? Jy voel moedeloos? Jy sien die kans om te oefen nie, of wat ook al die probleem van jou steel? En dan begin 'n mens om te sê, maar okay, weg van hierdie probleem, wie is jy? Wie is jy geskep om te wees? Want ek dink dis baie keer mense, die probleem is dikwels so groot, dit oorskadu die mens wees. Jou identiteit.
En ek dink dit is, maar dit is wat vir my so wonderlik is, van narratiewe terapie, en om dit te kon studeer, om dit te kan verstaan, dat jy is nie die probleem nie, die probleem is die probleem.
Ja, ja.
So depressie is nie jy nie. So wanneer jy ook begin praat, dan is nie ek is dit en dit nie.
Ja.
Jy sê, ek het 'n uitdaging met
wat
ook al, met depressie.
Ja.
Of ek het 'n uitdaging met woede. Ek het 'n uitdaging met angs.
Ja.
En dan sit so van, ons maak dit nie ligter wat daai probleem vir jou gee nie.
Ja.
Maar ons maak dit wel dat jy as mens ontslae kan raak van dit.
Ja. Ja.
Dat dit nie in jou wese is nie, dat dit nie deel is van jou DNA nie.
Ja, ja.
Weet dit, dat jy wel daarmee kan werk, en jy as persoon kan nog steeds jy wees.
En ek dink dis wonderlik. Jy weet, ek dink die eerste ding wat mense, wanneer mense kom en vir jou sê, die depressie, dan kan jy met 'n konstrukt werk. Gewoonlik sal hulle dit nie aan ander mense herken nie. Miskien is dit nou die eerste keer wat hy dit geverbaliseer het, dat depressie eintlik hom oorrompel met hy of haar. Dan het jy al klaar begin om die probleem te identifiseer. Die oomblik wat jy al sy karaktereienskappe en sy sliewe planne kan raak sien, het jy al klaar gewen. Want hy is nou nie meer hierdie vreemde monster wat nie 'n naam het, wat jou lewe probeer oorskadu nie. Jy kan nou al vir hom 'n naam gee. Jy ken al sy eienskappe, jy ken al sy stem. Jy kan hom al hoor as hy kom om jou lewe te probeer oorskadu. So jy kry die vaardighede. Dink 'n mens werk so aan wie jy as mens is, dat jy genoeg vaardighede dan het om te sê, ah, ek ken jou depressie, ek sien jy is nou weer besig om my hier te probeer skaak. maar ek weet wat om met jou te doen. Jy weet, en dan kan jy amper in 'n gesprek met die probleem tree, deur te sê, ek ken jou, ek weet wat jou modus operandi is, en dan minimaliseer jy die impak van die probleem op jou lewe, want jy neem beheer oor die probleem. Dikwels, wanneer ons 'n persoon kry met 'n probleem deurdrenkte verhaal, dan neem die probleem eintlik beheer oor die persoon, nê? En jy wil sy mag eintlik verminder, jy wil sy mag wegneem. Ja, dieselfde geld vir substanse. Weet, dikwels vind jy dat substans het al so mags...
Ja, dis nou addiction.
So ja, addiction. Hulle, dit het dikwels so groot mag oor mense, maar wanneer mense eintlik begin sê, kom ons kyk na afhanklikheid of substanse, weg van my mens wees. Ons sien hoe hy opereer. Ons weet, ons moet wegbly in sosiale kringe waarop baie alkohol byvoorbeeld vloei of so. Dan het jy al begin beheer neem oor jou eie lewe. Jy is besig om 'n nuwe verhaal te skryf, weg van die probleem af. En dit is eintlik hoe jy dit oorwin. Dit gebeur nie oornag nie. Dis 'n proses.
Ek dink dit is ook dan weet om te fokus op dit wat jy wen. In die situasie.
Ja.
En dit, weet, en dit kom net weer terug na my, een van my gunsteling versies is Filippense 4 vers 7, dink ek, wat sê, weet, rig jou gedagtes op alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat prysenswaardig is.
Wat rein is.
Alles wat rein is, alles wat, weet, rig jou ook daarop.
Ja.
En dan sal die Here vir jou die goedheid gee.
Ja.
En dit is, ek dink, Dis my so mooi boodskap wat uit dit uitkom, is sien dit, herken dit vir wat dit is, dit is net, in my insiens, is dit net nog 'n vorm van die duivel wat jou aanval. En dan verklaar Jesus se oorwinning, wat reeds gebeur het.
Ja.
En dan gaan jy, en jy neem beheer, soos jy sê, en verantwoordelikheid. En sê, goed, ek gaan nie meer toelaat dat dit oor is nie. Nog gaan nog tye wees wat jy in daai gewoonte inkom, want dit het lang tyd gevat om tot daar te kom.
Ja.
So dit gaan 'n lang rukkie vat om uit te kom, maar as jy bly op daai, wag, nee, ek sien jou, ek weet waarom jy nou weer besig is, not today.
Ja.
En dit is 'n wonderlike plek om te begin, en ek dink, dit is wat vir my, om narratiewe berading te kon studeer, was my lekker, ek is 'n prater, nee, ek hou daarvan om te praat, jy kry skaars 'n woord in vir oggend, maar dit is my so lekker om, weet, in die klasse te sit, en wat lekker was van die manier, hoe die klasse aangebied was, daar by Constantia Kreinse Koramdau campus, was net vir my gewees dat, jy het nie, jy kan vra,
Ja.
Maak jy saak hoe dom dit in aanhalingstekens in jou kop klink nie. En ek sal jy vra. En dan sal ek antwoorde kry. En daai was my wonderlik geweest. Of hulle sal my sê, wel, ek wonder hoekom jy daai vraag vra. Weet, wat lei daartoe? En dis natuurlik daai typiese
narratiewe
spraak. en wat wonderlik is, want dit laat jou dink, hoekom is ek nou vasgevang op hierdie? Wat vat my? En dit vat jou op 'n klein mini-reis.
Ja.
En dit is net so wonderlik geweest. Ek dink, daar is... weet, my kinders was so half bang geweest omdat ek nou dit gaan studeer, gaan ek nou hulle therapize.
Jy gaan hulle narrateer.
Maar op die ou end, toch nie. Ek het met hulle gepraat oor die konsepte daarvan, en met hulle dit gedeel, en daar was die stadium wat hulle gesê het, ach mama, hou op my narratief.
Ja.
Hou op. En dan sê ek van, ek is nie bezig om dit te doen nie, wat laat jou denk dat ek bezig is om dit te doen? En dan knip ek ook van, en dan lag ons daar oor.
Ja.
En dan is daar toch een gespreksforum wat oopgemaak het daar oor, wat lekker is.
Maar
ek sê nie, dit is nou alles maanskin en roos in die oor, maar dit is, ek denk dit het wel een groot aandeel in hoe ons probleme identificeer in ons huis en dit en dit aanvat.
Ja. Ja. Jy het eintlik nou 'n belangrike ding gesê, daar's eintlik 'n paar aspekte wat ek nou graag wil net wil uitlig van narratiewe terapie, en dit die eerste ding is die kliënt of die persoon wat journey met hierdie probleem is eintlik die expert van sy eie lewe.
O ja.
Ons as sê as terapeute, narratiewe terapeute is eintlik nie die expert nie, maar ons fasiliteer die proses om by 'n nuwe verhaal, 'n nuwe storie te kom. Dis die een ding. Ek dink die ander ding wat jy nou net gesê het, vra. Dis kardinaal, dis geskoei, narratiewe terapie is geskoei op die feit dat jy vra aan die kliënt of die persoon met wie jy in gesprek is. En so breek jy nuwe moontlikhede oop. Jy breek eerstens die probleem oop, jy dekonstrueer daai probleem. En dan deur middel van vrae kom jy by nuwe uitkomste. Maar die belangrikste is om te kan luister. Weet jy hoeveel mense word nie gehoor nie en word nie na geluister nie. En dan dikwels, dan sal kliënte sê, "Sjoe, ek het nou nie noodwendig al die oplossings gekry nie, maar dankie dat jy na my geluister het." Ja. Maar dis die wegspringplek. Mm. Jy weet, ons luister
sê met gehoor te word. Ja. Om gehoor te word, wat so
belangrik
is.
Word, absoluut.
Baie van ons voel, ek word nie meer raak gesien nie, ek word nie meer gehoor nie.
Ja.
Want die probleem is so oorweldigend.
Ja, ja. En dalk is die familie rondom so 'n persoon nou net nie meer lus om dit te hoor. Jy weet, ja. Wie weet wat die omstandighede is. Maar ek dink die belangrikste is om te sê dat die kliënt is die expert van sy verhaal. Mm. En ons as terapeute fasiliteer hierdie proses deur middel van vrae. En 'n mens bly intentioneel in die gesprek met jou kliënt. Mm. Sodat jy dalk daai absent but implicit goed, die goed wat nie gesê word nie, maar wat eintlik al op die tafel is, kan uitlig en sê, "Hi, maar het jy besef dat mense doen dinge vir jou omdat hulle sien dat jy kosbaar is. Het jy al gewonder hoekom mense...
Kom is dit so moeilik vir mense om dit raak te sien?
Ja, jy weet, dit is werkelijk so.
Of om dit te aanvaar wanneer mense dit vir jou doen.
Ja, want die probleem steel van jou. Die probleem het jou al laat glo, jy is nie goed genoeg om...
Jy is nie waardig nie.
Ja, jy is nie waardig nie. En dit is juist dit, wat die mens wil kom verander.
Maar dit is die probleem,
Ja,
probleem. En dan, want dit is wanneer ek dit, dit is wanneer ons terugkom na die pastorale deel van dit is, wanneer ek sê, goed, ek vang dan die gedagtes vast. Ek sê, wacht een bykie, waar kom jy nou vandaan? Kom ons, kom ons kyk, wat het jou veroorsaak om nou weer in my te kom kuier?
Ja.
Ek sien, goed, daai geleentheid, daai ding vir dit het gebeur, goed, maar weet jy wat, ek vat het nie, ek gaan het nie vat nie, ek denk jy kan maar die deur vat, gaan daai kant toe, want ek weet wat die waarheid is oor my, wat God oor my gesprek het.
Ja.
En dit is nie om hoogmoedig te wees nie, nee.
Ja.
Dit is om te staan op dit wat die Here vir jou gegee het, om te kan in vreugde leef, om in positiviteit te kan voortgaan.
By lewe in oorvloed te ervaar.
En dit is, jy maak het vas, en jy gooi dit weg.
En ek wil eintlik daar by jou aansluit, jy weet, dikwels sal mense sê, ach, weet jy wat, ek en die Here sit nie langs dieselfde vuur nie, ons ek is nou oor het, jy weet, of nee, ek het eintlik nooit regtig 'n verhouding met die Here gehad nie, en dan baie keer, wanneer 'n mens met 'n kliënt op so 'n reis gaan, dan kom jy achter dat die probleem het selfs al in sy tentakels in die geloofsverhouding met die kliënt gesit. Mm. Soveel so dat hy so vervreem voel van die Here, want die kliënt het kom, die probleem het kom steel.
Mm.
En dan kom jy achter, sjoe, wat soos wat jy nou op reis met hierdie kliënt gaan en jy breek die probleem op en jy vat die probleem se mag weg deur nuwe verhale te help skryf, dan kom die kliënt en hy sê, weet jy wat, ek het agtergekom, die Here was eintlik nog altyd daar.
Sure.
Ek het ontdek dat ek 'n verhouding met die Here kan hê ten spyte van hierdie uitdagings wat ek beleef het. Dan dink mens, prys die Here. Jy weet.
En ek wil net daarso ook net bylig dat jy om pastorale narratiewe terapie te studeer, hoef jy nie 'n dominee te wees nie.
Nee.
En jy hoef nie teologie te gaan studeer het nie. Jy om pastorale narratiewe terapie te studeer, is om, jy het toch wel nodig om een verhouding met die Here te hê.
Ja.
En om hom te vertrou, om jou toe te laat om die regte dinge te doen en sê, in so 'n situasie. En dan ook, wanneer jou kliënt instap by jou, is dit nie soos, okay, kom en sê, ah, hier is jou klomp Bybelversies, hier maak ons toe, dan gaan jy huis toe nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan wel oor respek, soos jy gesê het, hulle is die expert. Jy mag dalk aan die begin van jou sessies net vra, ek wonder, waar op die oomblik is jou verhouding met die Here? Wat sien jy? Weet, daar is 'n moontlike vraag wat kan gebeur, maar dit is nie die fokuspunt nie. Die fokuspunt is wat die kliënt doen.
Ja. Ek dink ons ook twee aspekte wat nou net het hy genoem het, ja, soos byvoorbeeld die pastorale deel wat ons in die kursus doen, was vir my ongelooflik verrykend gewees. Daar het, ek dink ek het 'n dieper dimensie ook van my geloofsverhouding met die Here beleef. So dit is vervullend op daai manier. Maar dis soos jy sê, nie almal stap noodwendig as jy 'n kliënte kry, dat jy noodwendig 'n pastorale pad met almal stap nie. Maar jy het die vermoë om sou die kliënt sy geloofsverhouding na die tafel te bring, dat jy daai proses kan navigeer saam met die kliënt.
Ja.
Jy weet, so, maar jy gaan nie noodwendig teksverse stuur en so.
Ja. Die fokus bly op hoe kan jy hulle help om jou lewe van oorvloed te kry en die besef daar toe kry.
Ja.
Anerien, ons tyd is verby.
Nee. Dit was vinnig.
Dit is baie bitter vinnig. Ek het baie lekker saam met jou gekuier. Dit is regtig my lekker om weer 'n bietjie in te delf en om te hoor wat die effek was op jou lewe gewees. Ek weet, dat werk op my lewe het ook 'n wonderlike uitwerking gehad.
Ja.
Ek hoop dat dit ons luisteraars sal inspireer tot selfkennis.
Ja.
Dat hulle wel sal uitkyk vir geleenthede waar hulle self kan beter leer ken, sodat hulle daai, soos jy sê, die geloofsreis spiraal kan volhou.
Ja.
Waar jy God ken en jouself ken en verstaan hoe God met jou werk. Want ek dink dit is hoe om te weet. As ons met kan verstaan hoe ons kinders werk en hoe elkeen anders is, is dit goed om te weet wie jy is, sodat jy ook kan weet hoe jou verhouding met God werk.
Ja.
En ek dink dit is belangrik.
Ja.
Is daar nog 'n laaste woordjie van inspirasie van jou kant?
Weet jy wat, ek wil maar net sê dat as 'n mens begin nuuskierig raak oor 'n nuwe lewensverhaal, 'n nuwe uitkoms, wat die Here eintlik vir jou beplan het, die oomblik as jy daai entoesiasme en daai nuuskierigheid ervaar, dan is dit tyd om daadwerklik 'n bietjie ondersoek te gaan instel en te kyk hoe lyk die narratiewe kursus of watter ander kursus wat jou gaan lei op daai geloofskennis, godskennis reis. En jy sal nooit spyt wees nie. Dis eintlik so bemagtigend om jouself beter te leer ken, God beter te leer ken en met ander oë na mense te kyk, nie veroordelend, respekvol, hulle bietjie te hoor. Jy hoef nie noodwendig 'n terapeut te word nie, maar die vervulling wat jy deur hierdie kursus kan beleef is ongelooflik. Ek wil miskien ook net noem dat hierdie kursus is geakkrediteer deur die Universiteit van Pretoria. So dis nie sommer hier jy kursus nie.
Jy leer, daar's regtig wonderlike leesstof wat jy kan gebruik.
Ja, en jy het ondersteuning van supervisors en docente selfs nadat jy klaar gestudeer het. Jy het die geleentheid om 'n lifelong learning proses te volg waar jy klasse eenmal 'n week doen om jou skerp te hou in jou craft.
Om jou daar te hou.
Ja.
As jy 'n bietjie meer wil uitvind, kan jy gaan kyk na constanciakruin.co.za en al die inligting is daar onder hulle inligting, hulle bedieninge, ek dink dit val onder die bedieninge. Onder daar, so kan jy gaan kyk.
En die nommer kan ons miskien gee?
Ja, nommer?
011-475-1440.
Dis kantoorse nommer. 011-475-1440. Nou, baie dankie Anerien, het was my regtig lekker gewees.
Ja, baie dankie vir die geleentheid.
Is 'n groot plesier.